Здравейте и добре дошли на пресконференцията на Възраждане. Темата на тази пресконференция е борбата на Възраждане срещу изборните манипулации и нарушенията в изборния процес. Веднъж вече дадохме една пресконференция преди около 10 дни, на която посочихме, че от доста време следим процесите по организация на изборите в България, в това число и организацията и провеждането на изборите зад граница. Обърнахме внимание върху следните факти, че по отношение на провежданите избори за народни представители, онлайн подаваните заявления за гласуване в изборни секции в Република Турция, които заявления се използват за откриване на такива изборни секции, съгласно правилото на изборния кодекс, от 40 заявления минимум за откриване на секция, главоломно растяха през последните няколко парламентарни избори. Април 21 година, юли 21 година, ноември 21 година и последните на 2 октомври 22 година. Посочихме на въпросната пресконференция, че сме подали сигнал до главния прокурор и до ДАНС, както и че сме отправили искане до ЦИК да бъде променен начина на подаване на заявления онлайн за гласуване в чужбина. Защо? Защото в отговор на нашия сигнал до прокуратурата получихме едно постановление, в което се посочи, че от 26019 заявления, подадени онлайн за гласуване в Република Турция, от тях 11771 заявления са били подадени само от 48 IP адреса. Като един от тези IP адреси успял да подаде 1053 заявления за гласуване онлайн. Само ще напомня, че заявленията за гласуване онлайн би следвало да се подават лично. Прокуратурата не посочи на територията на коя държава или кои държави са били тези IP адреси. Ние още тогава на предходната пресконференция обявихме, че нашите данни са, че част от тези IP адреси не са били разположени на територията на Република Турция, а в Република България. Тъй като в това въпросно прокурорско постановление на Софийска градска прокуратура се сочеше, че, цитирам, има нарушение на изборното законодателство, но няма основания за образуване на наказателно производство, това, което ние от Възраждане направихме, беше да обжалваме въпросното постановление пред Софийска апелативна прокуратура с жалба от 22 февруари тази година. Ние сме обжалвали въпросното прокурорско постановление, тъй като считаме, че не са били извършени всички необходими процесуално-следствени действия по проверка на така изнесените от нас твърдения. Освен че прокуратурата смеливо не е посочила на територията на коя държава са били тези IP адреси, тя не е проверила в хода на проверката тези лица, които са подали заявления, ако предположим, че наистина има IP адреси разположени в България, които са подавали стотици заявления, не е проверила тези хора, които са посочени в тези заявления със своите имена и едини граждански номера, дали наистина са намирали на територията на Република България, когато са били подавани тези заявления онлайн. От сега ви казвам, че те не са се намирали на територията на Република България. Не е проверено и дали тази дейност е извършена и на по-предходните избори, ноември месец 2021 година, юли месец 2021 година и април 2021 година, когато падна ограничението, прието с 117 на 115 гласа по искане на Има такъв народ от заброй изборни секции в държави извън Европейския съюз, което облагодетелство тогава насам само една единствена партия, ДПС. Тъй като тези действия не са били извършени, ние обжалвахме това прокурорско постановление и в момента преписката е в Софийска апелативна прокуратура, която се надявам да уважи нашата жалба и да я върна обратно на Софийска градска прокуратура, отдел 6 специализиран за допълнително разследване и за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия, както от ДАНС, така и от страна на други разследващи органи. Освен че обжалвахме това прокурорско постановление, ние на 17 февруари внесохме искане до ЦИК, до Централната избирателна комисия, с което нарочно искане ние ги сигнализирахме за тези изборни нарушения и манипулации, които целят да позволят разкриването на възможно най-много изборни секции в Турция. Посочихме всички факти и обстоятелства, които са установени от прокуратурата и които са установени от нашия аналитичен екип на Възраждане, тъй като ние от няколко години следим и анализираме организацията, провеждането, резултатите и отчетността на изборите. И в това наше искане до Централната избирателна комисия поискахме следното. На първо място да бъде въведено ограничение от едно заявление лично подавано от един IP адрес, което да препятства тези рекорди, които имаме от 1053 заявления подадени от един IP адрес, т.е. от един компютър, а на миналите избори ноември месец 2021 година от 950. Тогава такъв е бил рекорда. Другото, което поискахме от Централната избирателна комисия в нашето формално искане, е да предотврати възможността за подаване на заявления онлайн от територията на Република България. За да избегнем ситуация, при която от IP адрес, находящ се на територията на Република България, биват подавани стотици заявления за гласуване в Република Турция без тези хора, посочени с личните си данни, три имена, ЕГН и адрес, да са се намирали наистина на територията на Република България. Това наше искане касае извършването на фактически действия от страна на Централната избирателна комисия на, забележете, стопанисвания и поддържан от самата нея нейн собствен уебсайт www.cik.bg, тъй като там се подават заявленията за гласуване онлайн. Ние очаквахме въз основа на нашето отправено искане ЦИК да се произнесе с решение, така както е в нейните правомощия по смисъла на член 53 и следващите от Изборния кодекс. За съжаление, това, което се случи обаче, след като подадохме искането си до ЦИК, е малко по-различно. Държа да посоча, че същото наше искане е било разгледано на 21 февруари 2023 година на заседание на Централната избирателна комисия, на което са присъствали 14 от членовете. От целия протокол, който засяга 6 точки и подточки и целият представлява 62 страници, разискванията по нашето искане са отделили и са отнели 11 страници или една шеста. От всички теми е била дискусията по така направеното наше искане. За наше съжаление, освен горещия дебат, който се е разиграл на това заседание на Централната избирателна комисия, в което е бил направен опит да се преиначи нашето искане, като се посочи, че то е било предложение, което не е вярно. Партия Възраждане прави предложение до Централната избирателна комисия, но отправи оферти, не иска споразумения, не изпраща договори. Партия Възраждане отправя искания за прозрачността и честността на изборния процес, които са залегнали в член 4 от Изборния кодекс. И тъй като в член 4 от Изборния кодекс има нарочно задължение на Централната избирателна комисия да осигури изразяване волята на избирателите, като гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг, а изборите се провеждат въз основа на всеобщо равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, ние направихме формално искане ЦИК да извърши такива фактически действия, които да обезпечат това нещо и да изпълнят задълженията, които проистичат както от Изборния кодекс, така и от Конституцията на Република България. За съжаление, в тези разиграли се дебати в Централната избирателна комисия, освен че са се чули мнение, че нямало сигнал от наша страна, макар че ние ги сигнализираме за изборни нарушения и изборни манипулации, изключително притеснително за нас е мнението на подали тогава оставка и докладчик на нашето искане, Цветозар Томов, който казва следното. Във връзка с изготвено него проекто писмо до информационно обслужване, което да предостави на ЦИК данните от IP адресите, от които са подавани заявления за гласуване в Турция и по което е имало противоречия и несъгласие от страна на доста от членовете на ЦИК, той е заявил следното. Смея да отбележа, че тази информация би трябвало да е в ЦИК. Тя не е информация на информационно обслужване АД. Тя е наша информация. Ние сме институцията, която организира тази дейност. Информационно обслужване АД е наш изпълнител. Не виждам логика обаче ние да си затваряме очите пред наличната практика, защото ако наистина има 1000 подадени заявления от един IP адрес, може да има и сериозни основания да се смята, че са налице масови злоупотреби с лични данни. Това ние считаме за изключително притеснително за начина по който от една страна работи Централната избирателна комисия, тъй като по мнението на господин Томов има някаква мания да се засекретява информация за заседанията на Централната избирателна комисия, което ние считаме, че е изключително опасно за прозрачния и честен изборен процес. Отново ще цитирам неговото мнение, изразено на това заседание, че ако Централната избирателна комисия ограничава правото на достъп до информация, която е собственост на ЦИК, на членове на ЦИК, това е засекретяване на информация. Именно тези изразени мнения ни кара да съмняваме, че информационно обслужване АД няма прозрачна дейност, както по отношение на организацията на изборите, която включва и информацията за IP адресите, която би следвало наистина да е в Централната избирателна комисия, така и по отношение на провеждането на изборите, на отчитането на изборните резултати. Само ще ви напомня, че в 48-то народно събрание именно Възраждане внесе законодателни предложения в изборния кодекс, които да изземат дейността на информационно обслужване, която е просто един изпълнител на Централната избирателна комисия и да преместим тази дейност в самата комисия, която по закон организира и провежда изборите. Но това не бе прието. И сега чуваме на това заседание притеснени от членове на комисията именно в тази насока. Другото, което е изключително притеснително в заседанието, проведеното заседание 21 февруари 2023 година и говори за начина по който работи Централната избирателна комисия, че макар да сме отправили формално искане до комисията и тя да следва да се произнесе с решение, защото Централната избирателна комисия се произнася с решения, това са нейни тактове, такова решение липсва. Чрез процедурни инструменти, Централната избирателна комисия просто е гласувала това предложение на докладчика на нашето искане да се изиска писмо от информационно обслужване АД, което предложение не е събрало необходимото мнозинство, тъй като за него са гласували 8 души за, 6 са били против. Това са Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Савинч Солакова и Силвия Стойчева. Поради което и такова писмо не е било изпратено до информационно обслужване. Изключително е притеснително, че с това Централната избирателна комисия е счела въпроса по нашето отправено искане за приключен. И едва ли него е счела за някакво сведение. Но партия Възраждане не изпраща сведения до Централната избирателна комисия, особено пък за обстоятелства, които сме абсолютно убедени, че Централната избирателна комисия знае много добре, тъй като те се случвали, тези изборни манипулации, нарушения на честността и прозрачността на вота и на предходните и на по-предходните избори. От 2021 година насам. Изключително опасно е за прозрачния изборен процес да се правят опити, да бъде отклонено и да бъде бламирано нашето искане, тъй като следва да знаете, че ако ЦИК беше излезла с формално решение, така както направя, например, по първите три точки от същия дневен ред от това заседание, това нейно решение можеше да бъде предмет на обжалване съгласно член 58 от Изборния кодекс в тридневен срок пред съда, който се произнася отново в тридневен срок. И ако евентуално беше уважил съда нашата жалба, щеше да издаде задължителни указания на ЦИК как да процедира по-нататък по така направеното искане. По аналогия, например, с решението на съда, което беше по жалба на някои партии срещу решението на ЦИК за общото отразяване на резултатите от протоколите, ако си спомняте, съда го отмени. И сега ЦИК наново трябва да го реши. Именно за да се избегне тази възможност за съдебно обжалване на това, на такова решение, същото не е било взето от страна на ЦИК. Ние, разбира се, какво направихме, на първо място, днес още сутринта внесохме ново, повторно искане до Централната избирателна комисия, на което посочихме всички тези обстоятелства, както и това, че протокол от това заседание, забележете, не беше публикуван на 21-ви, когато е било проведено заседанието, беше публикуван два дни по-късно, на 23-ти следобяд. Макар, че преди това бяха публикувани решения на ЦИК, взети от следващия ден, от 22-ри. В това наше повторно искане ние сме отправили молба към ЦИК да се произнесе с формално решение и да извърши тези действия, фактически действия, на техния собствен уебсайт, тъй като ЦИК стопанисва, поддържа уебсайта cik.bg, на който уебсайт се подават заявленията за гласуване в чужбина, за да може да се препятства това, което се случва в момента. Какво се случва в момента? Случва се отново същото, както на миналите избори. А именно, множество заявления се подават онлайн за гласуване в секции в Република Турция от едва няколко IP адреса. До момента всички заявления, които са подадени за гласуване в Турция, са 14253. Срокът изтича на 7 март. Заявленията се подават с честота около 1500 на денонощие. Говоря само за заявленията за гласуване в турски секции. Нямаме проблем с гласуването в чужбина, имаме проблем с гласуването в една единствена държава и това е Турция. За тези от вас, които не знаят, държа да кажа, че съгласно изборния кодекс, секции се открият там, където през последните 5 години има открита секция. Какво означава това? Означава, че ако сега бъдат подадени с този темп около 24 000 заявления за гласуване в Турция, на първо място те ще доближат заявленията, които са били подани на последните избори. 26 019 бяха подадени тогава. И на следващо място следва да имаме предвид, че ще бъдат така или иначе открити изборни секции в Турция, там където са били открити и през последните 5 години и са гласували в тях 100 човека. Така че вредата вече е направена. На миналите избори, на по-миналите, сега само ще бъде утежнена тази вреда върху изборния процес, защото така се случват манипулациите на българските избори. Тъй като ние се налага да се борим на всички фронтове срещу начина, по който се правят изборите в България, и срещу дейността на Централната избирателна комисия, която не намираме за особено прозрачна, следващото нещо, което ние направихме, е да оспорим това, което е взето като някакъв акт, защото не е формално решение, на въпросното заседание и сме завели съответната жалба в административния съд. Завели сме дело срещу ЦИК за нежеланието, за бездействието, което намираме за неоснователно, за противоречащо на закона, да извърши действие по обезпечаване честността и прозрачността на вота, като ограничи и препятства реално възможностите за подаване на стотици, на хиляди заявления за гласуване в секции в Турция от няколко компютъра. Защото българските избори не следва да стават заложници на няколко компютъра. Не искам да си мисля, че отклоняването или бламирането на нашето искане е било направено само единствено с цел да се подсигури продължаващото подаване на стотици на хиляди заявления онлайн за гласуване в турски секции от няколко IP адреса, за което ние нямаме съмнение и веднага, щом този процес приключи след 7 март, бъдете сигурни, че ние отново ще направим същото искане, ще пуснем същия сигнал до прокуратурата, за да разберем на тези предстоящи избори на 2 април колко заявления за гласуване в секции в Република Турция са били подадени само от няколко IP адреса. И къде са били тези IP адреси? Надяваме се вече този път прокуратурата да ни отговори лично ли са били подадени от съответните заявители или някой злоупотребил масово с лични данни. Ние няма да спрем да се борим с тези изборни манипулации, въпреки начина по който в момента работят или по-скоро не желаят да работят българските официални институции, които следва да обезпечат прозрачността на изборите и да дадат възможност на всички граждани да упражнят своето право на глас. Така че всичко, което е необходимо, ще бъде направено от нас, включително ще подадем и жалба до Комисията за защита на личните данни. В това бъдете сигурни, това ще се случи в най-скоро време, може би още в утрешния ден, като ще искаме от Комисията за защита на личните данни да провери дали има масово използване на чужди лични данни за подаване на онлайн заявления от трети лица. Още на миналата пресконференция ви дадохме пример с една от секциите в Република Турция, където всичките 322 заявления за гласуване онлайн бяха подадени с главни букви, очевидно, защото са подадени от един и същи IP адрес, от един и същи човек. Той е ползвал чужди лични данни и е написал всички имена с главна буква. Това се е случило и с большинството от непотвърдените заявления, каквито има на всички избори, около 5000 са те. В случаите, когато човека не е успял да научка коректно ЕГН-то на някой заявител, той го подава, системата го отчита като грешно, тогава той подава ново. Ако не успее да научка съответната цифра, не я е разчел, например, подава трето и четвърто. И именно това е причината, ако си направите труда да отворите сайта на ЦИК на непотвърдените заявления, да кажа на миналите избори, да видите, че има 2, 3, 4 или 5 заявления подадени от един и същи човек. Единствена причина е, защото някой се опитвал да му научка ЕГН-то и успял четвърти или от пети или от шестия път. Именно борбата с тези изборни манипулации бе имплементирана в нашия сигнал до прокуратурата на първо място да отбележа, който беше още от септември миналата година, нашето искане до Централната избирателна комисия, внесено на ново днес, като се надявам вече те да изгледат с формално решение, което ако отхвърля нашето искане, също може да бъде обжалвано в кратките 3-дневни срокове и съда да се произнесе в съответния 3-дневен срок. Обжалването, което направихме до Софийска апелативна прокуратура, делото, което тази сутрин внесохме срещу ЦИК, както и жалбата, която ще внесем до Комисията за защита на личните данни. Няма да спрем да търсим съдействието на българските институции. Освен това вярваме в безпристрастността и справедливостта на българския съд. И се надяваме всички с дружни усилия да можем да направим така, че изборите в България да бъдат честни и обективни. А не обратното. Това е което имахме да ви кажем. Ако имате въпроси, заповядайте.
Че сте завели срещу ЦИК, кога трябва да се гледа. Има ли шанс да стане преди изборите? Не съм много наясно с тези неща. Моля да обясните.
Две неща държа да кажа, за да мога да ви отговоря. На първо място, делото, което сме завели, за съжаление, бързината за разглеждането му зависи само единствено от натовареността на съответния съдебен състав в административния съд. Аз, за съжаление, не съм оптимист, че то може да бъде разгледано толкова бързо и да приключи. На първо място, защото сме направили доста доказателствени искания, които ако бъдат съответно извършени, да докажат и нашите твърдения в това, което сме направили като спорване. Така че не съм оптимист, но от друга страна, ако повторно внесеното от нас искане до Централната избирателна комисия бъде разгледано и тя се пронесе най-накрая с решение, така както би следвало да бъде, тогава вече ще се приложат кратките срокове по член 58, алинея 3 от изборния кодекс, ако не може памета, които важат и за подобни актове на ЦИК. Те се обжалват в кратък 3-дневен срок, календарни дни, а съда разглежда жалбата отново в 3-дневен срок. За съжаление, считам, че отново ще изпуснем възможността за да предотвратим масовото подаване на онлайн заявления за гласуване в Турция, тъй като срока изтича на 7 март, няколко пъти го казах. И не искам да си мисля, че това разтакаване, което се е получило, поне по мое лично мнение, е било именно за да предотврати тази възможност. Не искам да си го мисля, защото нямам подобни доказателства, мога само да се съмнявам.
Господин Петров, на предния брифинг по тази тема споменахте конкретно за IP адреси в центъра на София, които са подавали хиляди заявления. В момента имате ли данни за същите казуси? Тоест, IP адрес България, който подава много заявления за гласуване конкретно в Турция. И във връзка с това, в този ред на мисли, дали смятате, че изборите, които бяха предишните избори, както и настоящите, ще бъдат нечестни и ще ви ощетят в някаква степен, именно заради подобни практики, които се осъществяват според вас?
По отношение на първи въпрос, от техническа гледна точка, ще можем да ви отговорим веднага, щом приключи подаването на онлайн заявления. Веднага, щом то приключи, тогава ще можем да ви отговорим дали и на тези избори са били подавани заявления не от територията на Република Турция и забележете от лица, които не са се намирали на територията на друга държава, откъдето е възможно да са подавани тези заявления. По този начин ще се изразя. А по отношение на втория ви въпрос, такива изборни манипулации е имало на предходните избори от 2021 година насам. Те са били няколко парламентарни избора. Такива има и в момента. Такива нарушения се извършват и в момента. Подават се стотици заявления за гласуване онлайн от само няколко IP адреса, само за една единствена държава Турция. И те не ощетяват само Възраждане, те ощетяват всички български граждани, тъй като откриването на множество на брой секции, за което са необходими само 40 заявления, и пак ще повторя, че ако е имало през последните 5 години открита секция, в която са гласували поне 100 души, автоматично тя бива разкрита и за сегашните избори, което е основният проблем, тъй като вредата вече е извършена с това, което е направено на предходните избори и на по-предходните. Така че това ощетява не само Възраждане, това ощетява целият изборен процес и всички участници в изборния процес, но вашия въпрос показва именно и нашата правна легитимация да заведем това дело срещу ЦИК, защото именно нашите права се увреждат от подобна дейност, а правния интерес е нещо, което съда изисква, за да може да разгледа подобно дело, за да може да приеме такава жалба като допустима, така че се надявам наистина и съда да размишлява като вас и като нас и да можем да докажем по съдебен път, че ние сме прави, че има манипулация на изборния процес и съответно да се възползваме от разпоредбите на административно-процесуалния кодекс, който казва, че съда може да окаже, ако уважи нашето искане, да окаже и да задължи съответния административен орган, какъвто е ЦИК, да извърши съответните фактически действия, тъй като ние това искаме. Не искаме ЦИК да се произнася с решения, да променя закони, да прави нормативни промени. Ние просто искаме да си оправят своя собствен уебсайт по начин, който да не позволява манипулация на изборния вод.
Съответно, след 2 април, кога сте парламента, ще внесете ли законни промени в изборния кодекс, ако разбира се, изборния кодекс може да регулира подобни въпроси? Да, това е факт.
За мен, ако е необходимо, ще ги внесем тези промени в изборния кодекс, макар че за едно нещо трябва да се съгласим. Начинът по който ще работи един уебсайт, зависи от този, който го поддържа. И да го посочваме това изрично в закона, означава, че ние нямаме изключително никакво доверие на органите, които провеждат изборите. Но ако е необходимо, за да обезпечим прозрачен и справедлив изборен процес, изключително детайлно ще го посочим, ако трябва ще посочим в клаузи и в алинеи, колко точно заявления са били подадени онлайн от едни и същи IP адреси, тъй като очевидно и прокуратурата, и Централната избирателна комисия някак си пропускат този факт, че за 3 седмици, когато какъвто е бил срока на миналите избори за подаване на онлайн заявления, са подадени 1053 заявления от един IP адреса на по-предходните 950. Осъзнавате ли какво е един човек да пусне 1000 заявления от един компютър? И че няма как всичките тези заявители да са се изредили пред него и всеки сам да си е подал заявлението. И ще ви дам един пример как работи българската държава в отговор на този въпрос. Освен, че съм кандидат за народен представител, аз съм и адвокат. Вчера с мен се свързаха от Министерство на правосъдието, тъй като за да резервирате, всъщност за да подадете документи за българско гражданство, вие правите една резервация на сайта на Министерство на правосъдието от вашия IP адрес, резервация за ден и час, в който да се явите пред Министерство на правосъдието и да подадете своите документи. И тъй като клиенти, които идваха в моята кантора, не можеха да си подадат заявленията онлайн, показваше им неуспешна възможност, аз подадох писмено искане до Министерство на правосъдието да ми обясна защо не могат моите клиенти в моята кантора да си направят резервация онлайн, за да подадат документи за българско гражданство. И знаете ли, вчера ми се обади служителка от Министерство на правосъдието да ми обясни, че IP адреса на моята кантора бил блокиран в сайта на Министерство на правосъдието. Моя IP адрес на моето адвокатско дружество е бил блокиран на сайта на правосъдието и заради това моите клиенти не са могли да си направят резервации, за да си подадат документи за българско гражданство. Значи, когато искаме да получим една административна услуга, Министерство на правосъдието или служители, или IT експерти, не знам кой, умишлено блокират български IP адреси и тези хора, които са от български произход, например, или имат основание да получат българско гражданство, да не могат да получат тази административна услуга, а в същото време и прокуратурата и ЦИК сякаш си пропускат да направят подобни рестрикции тогава, когато говорим за прозрачността на вот. Ето така работи българската държава. Надявам се, че този пример беше достатъчно ясен за двойния решим, който се прилага спрямо българските граждани.
Все пак предполагам, че има някакво обяснение спрямо вас, защо е бил блокиран вашия IP адрес. Или...
Ами, аз обяснение не получих. Държа да посоча и публично, че не сме онлайн измамници, не сме скамари, ние сме адвокатска кантора, в която идват граждани, на които предоставяме правни услуги и които желаят да си направят резервация съответно за подаване на заявление за българско гражданство. И ето, че в единия случай може това да бъде направено, не знам с какви съображения, а в другия случай, когато наистина има изборни манипулации и нарушения на изборния кодекс, на наказателния кодекс, на Конституцията на Република България, това не бива правено. Ето, това е двойния аршин на българските институции. Други въпроси има ли?
Нещото, което ме интересува като член на комисия при последните избори.
Само да ви помоля да се представите.
Аз съм частно лице, не съм журналист и съм член на партия Възраждане. Така, след като присъствах в комисия при последните избори от 2 октомври, ми направи впечатление. Много от хората правиха опити да заснемат вота, който пускат. Макар, че знаете, имаше ни ограничителни крила отстрани. Ние съответно от нашата комисия взехме мерки. Между другото, по списъците на нашата комисия бяхме над 700 човека с право на гласуване. И идеята ми е следната. След като сега отново ще въвеждат тези кабинки заради хартияните бюлетини, и това не е ли явна предпоставка за търговията с гласове? В смисъл, когато лицето съответно...
Госпожо, да? Това няма нищо общо с темата на пресконференцията. Можем да ви отговорим, само че нека да свършим с пресконференцията, която става дума за манипулацията от... подаването на заявление от Турция. Други въпроси от журналистите, ако има да отговорим, ако не, да приключим. Няма. Благодарим ви.
Благодарим. А, имате въпроса?
Не, само в кратце да допълним, тъй като предния път изкарахте отговор от страна прокуратурата, ново развитие, нов отговор нямате по този казус.
Технологичното време няма как да позволи да получим отговор, но бъдете сигурни, че когато получим отговор от Софийска апелативна прокуратура, ще ви запознаем и с него, тъй като обществото има нужда да знае как работят българските правораздавателни и разследващи органи. Особено по такива казуси. Благодаря ви.